E saudamos xa o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, don Justo Beramendi. Como está vostede? Moi bons días.
Bons días.
Bueno, primeiro pregúntolle, porque o Museo do Pobo pois celebrou, vén de celebrar esta pasada fin de semana, unha homenaxe póstuma a Carlos García Martínez, coincide ademais co 41 aniversario do museo. De que xeito contribuiu Carlos García Martínez pois a difundir a cultura galega?
Pois, home, Carlos foi, no que se refire ao museo, pois un dos principais activos do, do museo durante os 40 anos de existencia que leva, non? Xa a idea inicial de crear o museo, pois tivemosla entre Rafael Baltar, Carlos e Maiseu, e a partir de aí, na formación do padroado, na redacción dos estatutos, na consecución de San Domingos de Monaval por parte do Concello, en fin, en todo, Carlos, todo o tempo que lle deixaba libre o seu traballo para comer, pois lle dedicou ao museo durante toda a súa vida, non? Entón, é unha... Hombre, o museo é unha obra colectiva, pero dentro desa obra colectiva as aportacións de cada quen son diferentes, non? E a súa é a maior de todas con moita diferencia, non?
O Museo do Pobo foi creado no 76, bueno, pois para divulgar e investigar tamén sobre a cultura galega.
Sí.
Non sei como foron eses comezos e como se plantexou a idea de crear esta institución.
Bueno, a idea de crearla, xa lle digo, que xurdiu nun xantar, porque daquela traballábamos na Comisión de Cultura do Colexio de Arquitectos.
Sí.
E volvendo de unha xira de fotografía da arquitectura contemporánea, Rafael Baltar, que era o presidente da Comisión de Cultura, Carlos, que era o bibliotecario, e eu, que era o xente, pois xantando ali no chocolate de Viloxán, pois Carlos falou da idea bella de todos os galeguistas, xa desde o século XIX, de crear un museo antropolóxico, que iniciara o Seminario de Estudios Galegos, pero que, claro, fracasou, quer dizer, acabou como acabou o seminario, ¿no? E entón, pues, dicimos, bueno, pues vamos a propoñerlo a Xunta de Goberno do Colexio de Arquitectos a ver si impulsa a iniciativa, e efectivamente así sucedeu, e a partir de aí, co apoio do Colexio de Arquitectos, creamos o padroado en 1976, conseguimos, gracias sobre todo aos vos oficios de Francisco Puy Muñoz, que daquela era concelleiro de Cultura no Concello de Santiago, conseguimos a cesión de San Domingos, e a partir de aí, sin cartos, paz casi, con algunas axudas de aquí e de alá, do Ministerio de Cultura de Madrid, porque daquela Xunta non existía ainda, pois fumos facendo, non? Con moito sacrificio, con moito esforzo, e con moito voluntariado, porque ninguén cobramos nada, non solamente non cobramos, sino que pagamos.
Claro.
E así fomos facendo, pouco a pouco. A cousa logo mellorou, coa chegada da Xunta, e xa, digamos, que figuramos cunha subvención nos orzamentos da Xunta e tal, e fomos
facendo. Dende o punto de vista arquitectónico, no museo atopamos unha escaleira, bueno, pois digamos que colleu moita fama, non? Que chama moito a atención esta famosa escaleira helicoidal. Non sei se hai moitas deste estilo en Galicia, ou bueno, a lo menos sí que lle chama a atención.
Esa escaleira de Domingo de Andrade,
sí,
que era un gran arquitecto, é un caso único en Europa.
Ah.
É un caso único en que se mete nun cilindro, se mete en tres hélices. Hai nas de dúas hélices, é dicir, de escaleiras dobles, pero non triples. O que pasa é que as cousas que se fan na periferia pois pasan moi inadvertidas, porque esa escaleira debía de estar en todas as historias de arquitectura para o barroco, e non está ninguna. O sea,
sí,
que...
Bueno, pero, pues, bueno, tomamos boa nota, porque ademais sí que é verdade que, bueno, pues é unha dos aspectos, dos elementos arquitectónicos pois que máis gustan, ademais, agora de visitar
do
museo. Sí. E sobre as exposicións e os contidos, bueno, ao longo da historia pasaron moitas pois mostras, digamos, temporais, tamén están os fondos permanentes. Non sei canta xente teria visitado este museo, sobre todo imagino tamén pois xente nova, non? Escolares.
Bueno, o museo ten unha media de visitantes anuais de un 60.000.
Caramba.
Hai anos que son 50 e tantos,
sí,
anos que son 70, sobre todo os anos santos. Entón, se multiplica usted eso por 40, pues estará máis ou menos,
sí,
aproximadamente a cifra. De esa cifra, aproximadamente a mitad son escolares. Uh-huh. Es decir, visitas en grupo de centros de ensino de toda Galicia, eso es muy habitual en un museo. Uh-huh. Y el resto, pues son turistas, galegos que ven un museo, grupos también de do inserso, en fin. Uh-huh. É moi variada.
Uh-huh. Hai unha mostra sobre os oficios en Galicia. A min contáronme, pero eu pregunto a vostede, que o que sabe, para iso é historiador, que Santiago foi unha das primeiras cidades en ter gremios de España. Non sei se isto é verdade.
Sí, eso é polo camiño de Santiago. Sí.
Claro.
Sí, sí. Bueno, os gremios eran unha cosa bastante xeralizada.
Sí.
A partir da Baixa Idade Media, sobre todo, e logo xa na Idade Moderna tamén, bastante xeralizada, pero claro, Santiago é un caso especial polo camiño, ¿no?
Uh-huh.
Y entón, claro, esa afluencia de peregrinos de toda Europa en cantidades considerables para o que era os medios de transporte da Idade Media, uh-huh, xerou inevitablemente, non só en Santiago, sino tamén en todos os puntos principais do camiño, pues una capa de artesáns, de comerciantes, uh-huh, etcétera. Por ejemplo, o gremio dos cambistas en Santiago, que eran os que cambiaban uns tipos de moedas por outros, porque claro,
bueno,
daquela non é que cada país tivese unha moneda.
Sí.
É que cada comarca aos veces tira unha moeda, ou cada cidade, o sea.
Uh-huh. Non o coñecía eu, dos cambistas.
Sí, sí, o gremio de cambistas era un dos gremios máis importantes.
Máis importantes da cidade.
De Santiago, claro, dos que máis diñeiro tiñan, claro.
Claro, ajá.
Eso, e logo estaba dos plateiros,
sí,
acebecheiros, todos, sí, estos uh-huh, artículos específicos do xacobeo.
Claro.
Que eran...
E o dos concheiros.
Os concheiros tamén, sí.
Bueno, pues aprendemos moito con vostede, así que algún día, bueno, pues convidarémolo aquí a Cadena Cope, que estaremos máis que encantados de falar da historia non só de Santiago, senón de Galicia, e recomendamos moitísimo a xente a que se aínda non visitou o Museo do Pobo Galego, que o faga, porque está aí e é de todos. Don Justo, moitísimas gracias por estar hoxe connosco.
Gracias.